Деветият ден е в своя край. Вие се приближавате все повече и повече до последния ден на този 10-дневен дамма семинар. След като сте работили сериозно с тази техника в продължение на 9 дни, сега е времето да разберете как можете да прилагате випасана в ежедневието си. Ако не започнете да използвате техниката в живота си, значи не сте изпълнили целта на този курс. Ще превърнете техниката просто в един ритуал, в някаква церемония. Випасана ритуал, випасана церемония. Това няма да ви помогне. Това не е целта на техниката. Випасана е начин на живот. Тя е начин да живеете правилно. Начин да водите един живот, изпълнен с добродетели, с мир и хармония. Живот, който е добър както за вас, така и за околните. Трябва постоянно да проверявате себе си, за да се уверите дали випасана наистина ви учи как да живеете правилно. А това е възможно единствено, ако се приберете у дома и продължите да упражнявате тази техника всяка сутрин и вечер. Но дори и да се упражнявате всеки ден, ако правите това чисто механично, ако седите един час, все едно въртите броеница, няма никаква полза от това. Тъкмо в ежедневието на светския живот можете да видите как тази техника е започнала да ви помага. Как се справяте сега с подобни ситуации, с каквито сте се сблъсквали и преди? Как се изправяте пред изпитанията на живота? Дори и да започне нещастието, колко бързо се умявате да се отскубнете от него? Продължавайте да се самоизследвате по този начин. И ако откриете, че животът ви не се е променил към по-добро, значи някъде е станала грешка. Или техниката не е добра, или вие не работите както трябва. Но техниката е добра, защото днес тя помага на хиляди хора по целия свят, а и в миналото е помогнала на толкова много хора. Не може и съмнение да има относно техниката. Значи вие не работите правилно. И ако това е така, свържете се с учителя си, с помощник учителя. И вижте каква е грешката, която допускате. Ако наистина упражнявате випасана както трябва, би трябвало животът ви значително да се промени към по-добро. Не очаквайте чудеса, но все някаква промяна трябва да започне. Нещо, което се е случвало и преди, може да се случи отново. Някой се е държал зле с вас и вие сте реагирали. Но по същия начин ли реагирате? Със същата сила и пак толкова дълго ли се гневите, както и преди? Или е настъпила някаква промяна? Когато реагирате, колко бързо успявате да се осъзнаете? Колко бързо започвате да наблюдавате усещанията си? Колко време ви трябва, за да отхвърлите отрицателните емоции и да започнете да изпитвате любов и състрадание към същия човек, на когото първоначално бяхте ядосани? Продължавайте да се изследвате. Да кажем, че 10 пъти попадате отново и отново в същата ситуация, както преди. Много е вероятно 9 пъти да реагирате по абсолютно същия начин. Но дори и само в един от 10 случая да не сте реагирали, а да сте започнали да наблюдавате дишането си, да наблюдавате усещанията си, това вече е голямо постижение. Този един път ще стане 2 пъти, после 3 пъти и така ще откриете, че постепенно напредвате по пътя на дамма. Да предположим, че отново попадате в неприятна ситуация, в която сте попадали и преди. И сега, както преди, вие се ядосвате и натрупвате отрицателни мисли. Преди сте били подвластни на гнева в продължение на, да кажем, 8 часа. През тези 8 часа не сте имали и миг покой, били сте извън кожата си от яд. А сега ще забележите, че пак успявате да се наместите обратно в кожата си след само 6 часа. След 6 часа вече почвате да се усмихвате. Малко по-нататък ще откриете, че вече започвате да се усмихвате още на 4-тия час. По-нататък на 2-я час, после само след час. И така постепенно скъсявате периода на нещастието си. Половин час, 15 минути, 10 минути, 5 минути. Ако времето, през което сте нещастни, не намалее, значи сте точно толкова нещастни, както и преди. Но ако преди сте били нещастни в продължение на 8 часа, то сега са само 6. 2 часа сте спечелили. Сега сте по-малко нещастни, значи сте по-щастливи. Постепенно напредвате. След време забелязвате, че ядът ви трае само 4 часа. Ако кипите в яда си само 4 часа, значи сте нещастни само 4 часа. И по този начин трябва да започнете да ограничавате продължителността на отрицателните чувства. И въпреки, че не сте започнали да наблюдавате дишането си или усещанията по тялото, докато сте били ядосани, ще откриете, че продължителността на гнева ви намалява. Ядът ви отслабва. За този факт не се крие никакво чудо или магия. Никаква свръхестествена сила не ви се е притекла на помощ. Всичко е просто резултат от закона на природата. Ако в продължение на 10 дни тук сте си играли игрички с усещанията по тялото, практиката ви няма да даде нужните резултати. Не спирам да повтарям това на учениците си, за съжаление обаче все се намират хора, които посещават курс след курс, правят 10, 20 курса, но дори и 100 курса да направят, промяна няма да настъпи. И това е защото те само си играят на усещания. Когато възприемат някакви приятни усещания, те са много въодушевени. О, медитацията ми е прекрасна, всичко е чудесно. А когато усещанията са твърди и неприятни, те веднага се депресират. О, не, медитацията ми е направо отвратителна. Това не е випасана. Това е напълно противоположно на техниката. Няма значение дали усещането е приятно или неприятно. Виж, това е аничча. Всяко усещане е аничча. Поражда се и отминава. Всеки път, когато се появи някое усещане, разбирането ви за аничча трябва да е на лице. Ето, поражда се, отминава. Поражда се, отминава. И с това постоянно разбиране за аничча, мъдростта ви расте. Спокойствието на духа ви се увеличава. И точно по този начин се възползвате от випасана. Иначе няма как да извлечете някаква полза. Ако продължите да си играете с усещанията, изпитвайки въодушевление при приятните и потиснатост при неприятните, какво можете да очаквате? Дори и да посетите десетки курсове, дори и да медитирате всеки ден сутрин и вечер, няма да има никаква полза. Да разгледаме сега нашия пример с яда. Дори когато се случи нещо неприятно и вие както и по-рано реагирате с гняв, защо времетраенето му намалява? Дори и да не сте започнали да наблюдавате дишането или усещанията си съзнателно в момента, все пак започвате да се успокоявате заради медитацията, която правите сутрин и вечер. Без съзнателно да се опитвате да наблюдавате дишането или усещанията, една малка част от духа ви започва да се занимава с това. Ето вие врите от яд. В продължение на един час все ще има няколко момента, в които част от духа ви ще започне да наблюдава дишането, да наблюдава усещанията. В следващия час пак се намерят няколко такива момента. И тези мигове са прекрасни. Все едно някоя кола лети с бясна скорост и ще се блъсне някъде. Ако за момент дори натиснете спирачката, скоростта намалява. Колата пак ускорява и вие пак натискате спирачката. Колата би продължила да се носи с висока скорост, да кажем в продължение на 8 часа. А сега спира още на 6-я час. По-късно ще започне да спира на 4-я час, след това на 2-я и после само след час. Ядът и гневът ви са били толкова силни, че са можели да ви изгарят в продължение на 8 часа. А сега, несъзнателно, вие им подавате спирачка за момент. Причината за това е вашата ежедневна медитация. Стига да не сте я превърнали в игра на усещания. Какво става, ако само се играете с усещанията на тялото? Нещо, което не ви харесва, се е случило някъде около вас. Това е причина у вас да се породи определено неприятно усещане и това усещане ви дава повод да се ядосвате. Всеки път, щом почувствате това усещане, вие реагирате отново и отново и не можете да се отървете от страданието си. През цялото време, преди да се запознаете с випасана, вие все сте вършили едно и също нещо. Щом почувствате някое неприятно усещане, веднага започвате да изпитвате непоносимост към него. Не сте можели да останете уравновесени и спокойни. И ето, че сега пак се натъквате на неприятно усещане. Но ако работите правилно, щом почувствате това усещане, вие просто ще се усмихнете. Е, това усещане не е безкрайно. Нека видим колко ще продължи. Няма да е вечно. То се поражда само за да отмине. Поражда се, за да отмине. Скоро ще откриете, че този подход към трудностите в живота е започнал да ви помага. Продължавайте да изследвате себе си по този начин, за да установите дали прилагате випасана както трябва в ежедневието си или не. Не очаквайте, че след един единствен 10-дневен курс, вие ще станете толкова съвършенни, че няма повече да се ядосвате и да реагирате отрицателно. в никакъв случай. Но негативният ви подход ще започне да отслабва, а това е достатъчно като за начало. Бавно и постепенно вие ще откриете, че напредвате по пътя на Дамма, по пътя на освобождението, освобождение от всички страдания. Когато и да се появи някое нещастие, човек веднага си пожелава да се отърве от него. Никой не иска да е обграден от страдание. Невежеството ни е причината за това да се лутаме из нещастието, да страдаме дълго и силно. Светците и мъдреците от миналото, дори и обикновените хора, са търсили начин да се освободят от нещастието си. Те забелязали, че щом нещо неприятно се случи в живота ни, ние ставаме много нещастни. И опитвайки се да разрешим проблема, като си припомняме тази случка отново и отново в съзнанието, ставаме в действителност само още по-нещастни. Ето защо те решили, че един начин да се примахне страданието е човек да пренасочи вниманието си някъде другаде. Може да се отдадете примерно на различни удоволствия за сетивата. Да кажем, че някой страда силно и за да се избави от страданието си, той прехвърля вниманието си към нещо друго. Отива на кино, на дискотека, в някой бар или нещо подобно и му се струва, че започва да излиза от нещастието си. Но това изобщо не е вярно. Човек не може да се отърве от нещастието по този начин, понеже удоволствията на сетивата предизвикват желаене в съзнанието ви. А съзнанието от своя страна се вкопчва в обектите на удоволствията. А вкопчването и страданието вървят ръка за ръка. Така човек става дори още по-нещастен. Това са двете страни на една и съща монета. Започвате силно да желаете нещо определено и в момента, в който това нещо ви се изплъзне, вие се ядосвате изключително много и започвате да страдате още повече. Значи това не е решение на проблема. Тогава някои светци дали следния съвет. Отклонете вниманието си, но не го насочвайте към удоволствията на сетивата, а някъде другаде. Ако, например, се ядосате, когато нещо неприятно се случи, тогава станете и се поразходете малко. Ако не подейства, пийте чаша вода. Така отвличате вниманието си. Ако и това не подейства, започнете да броите на ум. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, отвлечете вниманието си. В случай, че всичко това не подейства, било дадено още едно решение, което носило облегчение както тогава, така и днес. Ако сте поклонници на някой бог или на някоя богиня, на някой свят човек, на някой освободен или просветлен човек, и ако изпитвате силна вяра и доверие в него или в нея, просто започнете да повтаряте на ум неговото или нейното име. Колкото по-силна е вярата ви, толкова по-лесно ще бъде за вас да продължавате да повтаряте това име. И казвайки на ум името, вие отвличате вниманието си от гнева към нещо друго. Така гневът ви намалява, отслабва постепенно и вие се чувствате по-свободни. Има и друг вариант. Просто си представете формата или образа на този определен бог или на богинята или на просветления човек, на който се уповавате. Продължавайте да се съсредоточавате върху този образ и ще откриете, че съзнанието ви се отклонява от гнева. Откривате, че постепенно ядът ви напуска и вие излизате от нещастието си. Негативността ви намалява, а с нея и пороците, които са изникнали в съзнанието ви. Започвате да се освобождавате по-малко. Поне така изглежда. Струва ви се, че сте се отървали от негативното състояние, като сте повтаряли на ум това име. Но истината е друга. Онези, които са достигнали пълното просветление, са успели, понеже са изследвали цялата сфера на съзнанието и материята. Достигнали са отвъд техните граници и са изпитали нещо извън сферата на съзнанието и материята. Изпитали са вечната истина, крайната истина, изпитали са целия закон на природата. Тези хора разбрали, че когато човек отклонява вниманието от проблемите си, изглежда все едно ги е решил. Но в действителност, проблемът само е бил подтиснат по този начин и се е стаил още по-дълбоко в съзнанието. Прогонили сте гнева си от повърхността на съзнанието, но сте го избутали в дълбините. На повърхностното ниво на съзнанието си чувствате, ето, гневът ми се изпари. Няма вече гняв, няма омраза, нито злонамереност, нито страст, нито страх. Каквито и отрицателни чувства да съм изпитвал, сега са изчезнали. Но дълбоко вътре, потиснато на несъзнателното или полусъзнателното ниво, нещастието продължава да владее духа ви и продължава да се умножава непрекъснато. Бягството не е решение на никой проблем. Просветлените открили, че човек трябва да наблюдава проблемите. Щом се появи нещо отрицателно в съзнанието ви, да кажем страст, не я потискайте, но не й давайте и възможност да се прояви на словесно или физическо ниво. Просто наблюдавайте. Също така, ако ви обземе страх или гняв, или омраза, или тревога, не ги потискайте, но не ги и изразявайте. Поемете по този среден път, златната среда. Наблюдавайте. Ако се е появила страст, наблюдавайте я. И като я наблюдавате, вие не я потискате. И ако просто наблюдавате обективно, вие не я и изразявате. Просто наблюдавайте и ще откриете, че този определен порок на съзнанието, върху който сте съсредоточили вниманието си, става все по-слаб и по-слаб. И накрая изчезва съвсем. Не успява да се превърне в проблем. Така проблемът ви е разрешен, защото вие сте го наблюдавали. Това е едно много добро решение, но е много трудно за прилагане, изключително трудно. Появи ли се нещо негативно, да кажем гняв, вие толкова бързо бивате завладени, толкова бързо ставате подвластни, че е много трудно да наблюдавате безпристрастно. А метод, който не можете да прилагате, не е решение. На теория може и да е съвсем наред, но вие не можете да го приложите на практика. Значи трябва да има някой наоколо да ви напомня. Някой частен секретар. Щом се появи гняв, той веднага трябва да ви подскаже. Хей, шефе, виж, надига се гняв. И както Будда казва, наблюдавай гнева си, наблюдавай гнева си. Да, ама частният ви секретар работи само по 8 часа на ден. А вие не сте сключили споразумение с гнева си да ви посещава само когато секретарят ви е на работа. Гневът ви може да се появи по всяко време в денонощието, всеки един ден в годината. Значи трябва около вас да се работи на 3 смени. 3 частни секретари са ви нужни. А и в днешно време във всяка държава има определени трудови закони. Всеки работодател трябва да дава платена отпуска на работниците си. Значи ще ви трябва 4 или дори 5 секретари. Че кой може да си позволи нещо такова? Добре, нека да предположим, че някой може. Всеки момент до него бди по един личен секретар, следва го като сянка. И ето, че гневът се появява, частният секретар веднага забелязва. О, виж, шефе, внимавай, гняв, ярост, не се подавай на гнева, наблюдавай го. И първото нещо, което вие правите, е да обършите един шамар на секретаря си. Абе, глупак, ти ли си седнал тук да ме учиш? Аз и сам мога да се оправя, ще правя каквото си искам. Ето ти гняв. Гневът си е гняв в крайна сметка. Е добре, да предположим, че не сте постъпили така погрешно. Благодарили сте на секретаря си? Много добре, точно за това съм те назначил тук. Даде ми съвет и това е много добре. Сега трябва да започна да наблюдавам гнева си. Но как можете да наблюдавате гнева си? Той няма нито форма, нито цвят. Дори да затворите очи и да се опитате да наблюдавате гнева си, какво ще наблюдавате? Виждате само обекта на гнева си. Еди кой си каза това и това, еди кой си направи нещо, едно нежелано нещо се случи, друго приятно нещо не се случи. Само такива мисли се въртят в съзнанието ви. По никакъв начин не наблюдавате гнева си, вие просто наблюдавате обекта на гнева си. И това само допълнително разпалва гнева ви. Задълбавате се все повече и повече, не наблюдавате безпристрастно. Но когато просветлените са давали някакъв съвет, той бил изключително практически. Те знаели много добре, че щом възникне някое отрицателно чувство, става много трудно за когото иде да започне да го наблюдава, понеже той изглежда доста абстрактно. Но освен това, тези мъдреци открили, че съзнанието и материята са неотделимо свързани. Когато нещо отрицателно се случи на мисловно ниво, било то гняв или страст или страх или какъвто и да е друг порок, в сферата на материята започват 2 процеса. Един на малко по-финно, друг на малко по-грубо ниво. На по-грубото ниво дишането ви се променя. Дъхът не може да запази нормалния си поток, щом почувствате страх или ярост или страст. Започвате да дишате малко по-участено и малко по-силно. И когато това чувство отмине, дъхът ви отново се нормализира. Значи нещо започва да се случва с дишането още в момента, в който някое силно усещане ви завладее. Но и нещо друго се случва на по-финно ниво. Там започва някоя биохимическа реакция. Сърцето ви може да се разтопти силно. Може да почувствате голяма топлина, да започнете да се потите, напрягате се. Все някаква биохимична реакция в рамките на тялото ви ще започне. Ето тези две неща се случват на физическо равнище. Трудно е да наблюдавате гнева като гняв, ако той е само абстрактно чувство. Не е лесно да наблюдавате страстта като страст, ако тя остане за вас само на абстрактно ниво. Но ако човек се упражнява, става лесно да наблюдава дишането и усещанията по тялото си. Това и започнали да преподават просветлените. Било напълно ясно, че който и да е човек, ако започне да се развива по този начин, ще започне лесно да наблюдава емоциите си и това, което се случва в съзнанието му. Така дори абстрактният гняв, дори абстрактната страст могат да бъдат наблюдавани обективно, без да се реагира спрямо тях. И точно за това мъдреците казали: започнете като наблюдавате дишането си, наблюдавайте усещанията си. Когато наблюдавате дишането си и усещанията, причинени от някое определено чувство, вие не отклонявате вниманието си от него. Тъкмо дишането, тъкмо тези усещания са като другата страна на монетата. От едната страна е тази негативност в съзнанието, която изпитвате в даден момент. А от друга страна са тези физически процеси, промяната в ритъма на дишането ви, усещанията, които се появяват в тялото. Вие сте се изправили пред този проблем. Нито бягате от него, нито го подтискате. По-добър подход от това към един проблем не може и да има. Но за него човек трябва да работи. Няма никаква магия, няма никакво чудо. Старият поведенчески модел на съзнанието ви беше да отдава значение само на нещата извън вас. Не сте се и опитали да разберете какво се случва вътре. Випасана ви помага да разберете какво се случва вътре във вас. И това е по-важно от нещата, които се случват навън. Когато се интересува само от това, което е наоколо, човек лесно се поддава на заблудата, че аз съм нещастен заради нещата отвън. Страдам, защото някой казал нещо или някой друг направил нещо против мен. И така хората ще продължават да си мислят, че причината за тяхното нещастие лежи някъде извън тях, в заобикалящия ги свят. Съпругът е готов да каже: ако жена ми се промени поне малко, думът ни ще се превърне в рай. Всичко ще бъде наред, само мъничко да се промени. Ами нека попитаме жената. Тя веднага ще каже: деде, можеше съпругът ми да се промени малко. Само мъничко да се промени и ехе, колко добре щяхме да си живеем. Бащата би казал, че синът трябва да се промени малко. Синът ще каже бащата да се промени. Свекървата ще каже, че зетят или снахата трябва да се променят. А пък зетят или снахата ще кажат, че свекървата трябва да се промени. Всички други трябва да се променят, само не и аз. Аз съм си съвсем наред. Какво ми има на мен, че да трябва да се променям? И така търсим и намираме вината само извън себе си. Винаги намираме причината за нещастието си отвън. Така че цялата ни енергия, всичките ни усилия през целия живот са насочени към това да променяме нещата отвън, да коригираме другите. Голямата ни грешка е, че забравяме за себе си и това, което се случва в нас. По този начин само прахосваме енергията си. На първо място, толкова е трудно да промените другите. Вие нямате контрол на тях. Как бихте могли тогава да ги промените? Дори някой да е единствения и абсолютен господар на целия свят и да разполага с безкрайна власт, пак не е възможно всичко в живота му да върви както той или тя си пожелае и нищо да не му се противопоставя. Не става. Дори ако някой човек опита с цялата си власт или сила да поправи някого, да го превъзпита, къде е гаранцията, че някой друг няма да надигне глава и да почне да си прави каквото иска, противно на нашата воля? Невъзможно е. Не можете да промените целия свят. Но със сигурност можете да промените себе си. Със сигурност можете да се промените. Имаме една поговорка в нашата страна. Пътеката е осеяна с тръни и камъни. Много е трудно те да бъдат разчистени. Тръгнете ли по нея, тръните и камъните само ще бучат на краката ви. Най-доброто, което можете да направите е: обуйте си обувки и така тръгнете по пътя. Сега сте предпазени, не е нужно да се притеснявате за тръните, нека си стоят там. Или пък друга случка. Слънцето е прекалено жарко, а вие не понасете жегата. О, прекалено ми е горещо. Но с нищо не можете да промените това. Ами тогава, Просто вземете един чадър да ви пази сянка и сте готови за път. Силното слънце не ви пречи. Така че предпазете себе си. А това е възможно единствено като наблюдавате истината вътре в себе си. Това е и същността на вашата випасана практика. Докато не разберете истината, и то цялата истина, вие през цялото време ще сте подвластни на заблудата. Тук вие откривате панья. Буквалното значение на думата панья е пакарена чанати типанья. Вие разбирате нещата от различни гледни точки, наблюдавате от различни ъгли. Ако се опитвате да разберете някой проблем само от един ъгъл, откривате само частична истина, получавате само частично решение. А частичната истина е винаги преиначена и не може да ви бъде от помощ. Когато погледнете един проблем от различни ъгли, вие се доближавате все повече до цялостната истина. Така заблудата ви постепенно изчезва. И тогава решенията ви са полезни и добри. Действията ви, делата ви са добри, защото наблюдавате цялостната истина. Ето ви една история от миналото. Завели петима, слепи по рождение, пред един слон. Те никога не били виждали слон, тъй като били слепи по рождение. Накарали всеки един да изследва слона по свой начин и след това да го опише. Един от тях хванал крака на слона. Аха, аз знам какво е слон. Той е като кол. За него слона е като кол. Друг пък хванал слона за опашката. О, значи това било слон. Като четка е, като метла. За него слона е четка. И така всеки един от тях дал някакво описание за това какво е слон. И всяко едно описание било вярно, но само отчасти. Това няма нищо общо с истинската действителност. Подобно на тези слепи хора, ако вие продължавате да виждате нещата само от една гледна точка, откривате само частичната истина и като цяло пак оставате в заблуда. Всичките ви решения ще са погрешни. Випасана обаче започва да ви помага. Вашата собствена панья започва да ви помага да виждате нещата от различни ъгли. Ето ви една много важна гледна точка, която сте изпускали през цялото време. Откакто сте се родили, откакто сте отворили очи, вие сте гледали само навън, само около себе си, извън вас. Никога не ви е било грижа да погледнете какво се случва вътре. А сега випасана ви дава нова перспектива. Нещо се случва отвън. Нека видя какво се случва едновременно с това и отвътре. Така не се оставяте само на привидната истина, само с една гледна точка. Сега поглеждате нещата поне от две страни, отвън и отвътре. А като напредвате, ще имате и още повече ъгли, от които да виждате нещата. Но този ъгъл, да виждате нещата вътре във вас, е изключително важен. В момента имате чувство, че 100% от причините за вашето нещастие са извън вас. Но напредвайки по пътя, като започнете да наблюдавате света в себе си, много скоро ще достигнете момента, в който ще откриете, да, нещо се случи отвън, но нещо се случи и вътре. Значи, причината за моето нещастие е наполовина отвън, наполовина отвътре. 50 на 50. Много добре. Започнали сте да делите отговорността на половина. Правите усилия да промените себе си поне на 50%. Добре. Със сигурност ще дойде времето, ако прилагате випасана правилно, ще дойде момента, в който ще започнете да разбирате. 100% от причините за моето нещастие се крият в мен самия. И четвърт процент не идва отвън. Цялата причина е вътре. Нищо, което идва отвън, не може да ме направи нещастен. Точно така, както и нищо, което идва отвън, не може да ме направи щастлив. 100% от причината за моето щастие се крие вътре в мен. 100% от причината за моето нещастие се крие вътре в мен. Тогава вече започвате да работите вътре. Да обръщате цялото си внимание на нещата вътре във вас. Така ще се промени целият начин на живот. Много лесно ще се освободите от нещастието си, защото сте започнали да наблюдавате процесите вътре в себе си. Ето и един пример. Някой е направил нещо, с което ви е наранил. Сторил е голяма неправда. Вие се обръщате към съда. Не знам как стоят нещата тук при вас, но при нас в Индия, когато някой внесе иск в съда, цялата процедура се проточва с години. От съд на съд, от апелативния съд към районния съд, оттам към Върховния съд, Да кажем, че отнело 7 години да стигне искът ви до Върховния съд. И там съдията наново преглежда всички документи, всички доказателства и решава, че другият е изцяло виновен. Вие сте абсолютно невинни. Другият трябва да бъде наказан. Значи всичко е наред. Съдията е отредил наказание според законите на страната. Но ако вие сте един мъдър човек, ще се замислите. Ако аз наистина не съм виновен, щом даже Върховният съд реши, че съм невинен, тогава защо трябваше така да страдам цели 7 години? 7 години, ден и нощ, не можах да намеря покой. Все някакъв природен или Божи закон трябва да има, който да може да обясни защо и аз бях наказан по този начин. Сега, чрез випасана, вие започвате да разбирате защо сте били наказани. Вие сами сте си виновни. Всеки един момент вие сами се изгаряте с отрицателните си емоции и мисли. Еди кой си направи така и така, друг постъпи с мен така и така, сами сте си виновни. Вие сами разпалвате тази жар вътре в себе си. Да кажем, че някой идва при вас и ви обижда. Да разгледаме една такава случка, някакъв човек е ваш враг. Той не иска да ви види щастлив, иска вие да страдате. Ето защо ви е обидил, нагрубил ви. Той ви обижда веднъж, прави ви нещастни и си отива. И какво става сега? Той искал само веднъж да сте нещастни, понеже само веднъж ви е обидил. Но какво се случва? Вие му отговаряте, о така ли? Добре, искаш да съм нещастен, няма и грижи, ще си остана нещастен. Часове наред ще страдам, дни наред, цели години. Понякога дори може и да кажете, той ме обиди толкова силно, че няма да го забравя цял живот. Няма да го забравите цял живот? На кого правите услуга? Ще продължавате да горите в ада на нещастието през целия си живот. Няма да забравя след 7 живота. 7 живота в ада. Луда работа. Какво правите? Грешката е преди всичко у вас. Някой ви поднася обида като подарък и вие я приемате. Ако някой обижда, ако някой ругае, това си е негов проблем. Негов или неин. Те самите са пълни с негативност. Това си е тяхното страдание. Защо да споделяте това нещастие? Защо да страдате и вие? Просто се усмихнете като Будда. Прекрасно. Аз не приемам подаръка ти. Щом толкова искаш, страдай си сам. Аз не мога и не искам да страдам заради теб. Ето това е било голямата ви грешка. Вие постоянно сте се припомняли тази обида. Постоянно сте се вглъбявали в този неприятен спомен. Той ме обиди толкова силно. Тя ми нанесе жестока обида. И продължавате да разигравате тази драма на сцената на съзнанието си години наред. Никой друг не е виновен за това. Единствено вие. Този факт ще ви става все по-ясен и по-ясен, докато изследвате по-обширно истината, скрита вътре във вас. Много скоро ще стане ясно, че аз съм отговорен. Всеки път, когато реагирам, аз сам си причинявам страдание. Ако не реагирам на това, което се случва отвън, аз не съм нещастен, мога да се усмихвам. Дали съм щастлив или не, зависи само и единствено от начина, по който приемам действителността вътре в себе си. Когато променя собствения модел на поведение, започвам да се освобождавам от нещастието си, започвам да водя по-добър живот. Но това изисква много практика. Нещата стават по-лесни, ако прилагате випасана правилно, ако разбирате техниката ясно. Трябва да разберете как функционира тази физическа структура, как различни биохимически реакции възникват като резултат от различните усещания, които се пораждат в тялото. Разберете правилно как функционира и съзнанието, как работят четирите му съставни части – виньяна, възприемащата част на съзнанието, санья, разпознаващата част на съзнанието, вейдана, чувстващата част на съзнанието и санкара, реагиращата част на съзнанието. Как тези четири работят заедно? Ако ги наблюдавате внимателно, ще откриете, че четвъртата част на съзнанието, санкара, реагиращата част, е станала изключително силна. А първата част, виньяна, която само възприема и наблюдава нещата обективно, безпристрастно, е отслабнала страшно много. Точно това, че четвъртата част на съзнанието ви има толкова голямо преимущество, е причината за вашето страдание. Когато започнете да упражнявате випасана, вие откривате, че санкара постепенно отслабва и става все по-лесна за контролиране. Дори и да реагирате, реакцията ви ще бъде като линия по водната повърхност. Няма да е особено дълбока. И същевременно първата част на съзнанието, която наблюдава безпристрастно, става все по-силна. Така вие лесно се освобождавате от нещастието си. Ако обаче не прилагате техниката правилно, не можете да очаквате положителните резултати, които ви пасана би ви донесла. Докато наблюдавате продължително действителността относно себе си, започва да ви става много ясно къде се крие грешката на поведението ви, къде и как се заражда нещастието. Иначе до тогава все сте си мислили, щом видя този човек и започвам да натрупвам отрицателни емоции. Дали наистина е така? Това би означавало, че нещо в този човек не е наред. Биохимичният състав на този човек е такъв, че повлиява вашия биохимичен състав и вие започвате да натрупвате отрицателна енергия. Но ако това е вярно, то всеки един, който срещне този човек, би трябвало да реагира по подобен начин. Но това съвсем не е така. Да предположим, че един и същ човек бъде представен на 5 души едновременно. Един от тях може да почувства ярост, друг може да почувства страст, в третия може да се породи страх, в четвъртия някакво съвсем различно усещане. Всеки един от петте ще изпита нещо различно. И картинката веднага става ясна. Това, което не е наред, не се крие в човека на среща ми. Той е стаено вътре в мен. Проблемите на всички нас са в нас самите. Ето и още един пример. Един много добър художник нарисувал прекрасна картина. Получил се много красив образ. Художникът се захласва по нарисуваното лице. Колко е прекрасно само! Този човек е прекрасен! Съвсем изгубва равновесието на съзнанието си. Искам да живея с този човек. Такава красота няма другаде на земята. Трябва да живея с този човек. Хората му казват: «Хей, ти съвсем си се побъркал. Ти сам си нарисувал този образ. Създал си го със собственото си въображение. В него няма нищо истинско. Нищо реално. Сега пък искаш да живееш с тази картина. Как да стане това?» О, не, и дума да не става. Не мога да живея без този човек. Трябва да има начин да живеем заедно. Този човек съвсем е полудял. Пак така, същия художник може да нарисува някоя друга картина с изключително страшно лице, много свирепо. О, този човек е толкова жесток, толкова страшен, иска да ме нарани, да ме разкъса на парчета. Моля ви, помогнете ми, спасете ме. Околните биха му казали: ти си полудял. Този образ е твое творение, от твоето въображение. Какви ги приказваш? Ясно е, че този художник се е побъркал. Но всеки един от нас играе същата тази игра. Всички ние постоянно рисуваме картини в съзнанието си и не спираме да реагираме спрямо тях. Постоянно създаваме различни образи и реагираме според тях. Те си остават създания на въображението ни, на съзнанието ни и въпреки това ние реагираме много силно спрямо тях. Ето един пример. Преди 20 години някой казал или направил нещо, което на мен, това значи на моята Санья, изобщо не й се понравило. И моята Санья веднага го оценила като изключително лош човек. И щом моята Санья дала такава преценка, моята Санкара реагирала: този човек е много лош. Така възникнали отрицателни чувства и аз съм създал в съзнанието си определен образ на този човек. Той е много лош, изключително неприятен. 20 години не съм го виждал. След толкова време го срещам и веднага започвам да реагирам спрямо изградения образ. Този е отвратителен, не мога да го понасям. Но за тези 20 години той може да е станал светец. Кой знае, че дори и по онова време, преди 20 години, само моята Санья го определила като лош. Може и още тогава изобщо да не е бил лош. Кой знае? Този образ е бил мое творение. Аз сам съм решил, че той е изключително лош. И затова реагирам спрямо този образ, който съм създал, който сам съм направил. Точно този образ застава между мен и действителността за този човек и аз реагирам спрямо образа. Става ясно, че реакцията ми няма нищо общо с обективната действителност. Или пък може и иначе да се е случило. Преди 20 години някой направил или казал нещо, което много ми харесало, значи много се харесало на моята Санья. Оценката, която била дадена е: о, прекрасен човек, такава възвишена личност, абсолютен джентълмен. Такава свята личност. Не съм го виждал 20 години, но през цялото това време нося този образ в съзнанието си. Прекрасен човек. Голям джентълмен. Той може и на дявол да се превърнал. Може съвсем да се променил за толкова време. А и кой знае, може още тогава да е бил жив дявол. Единствено моята Санния решила, че той е перфектен. Пълен джентълмен. Така аз реагирам спрямо образите, които сам съм сътворил. Този факт ще ви става все по-ясен, когато започнете да изследвате начина, по който функционират четирите части на съзнанието. Начина, по който съзнанието и материята се влияят взаимно. Всичко ще ви стане изключително ясно, стига просто да наблюдавате безпристрастно и обективно, без да реагирате. Пет души виждат един и същ човек или един и същ предмет. И петимата си съставят пет различни образа. И петимата реагират спрямо така създадените образи, а не спрямо действителността. Но дори и един и същ обект да достигне сетивата ми пет различни пъти, аз бих реагирал всеки път различно. Все същия обект, а аз реагирам различно. Да кажем, че едни и същи думи достигат до ушите ми пет пъти в пет различни ситуации. Аз всеки път ще реагирам различно. Ако съм добър випасана медитиращ, всичко това ще стане много ясно. Ето и един пример. Това е само пример, не е нужно наистина да се е случило. Една вечер се разхождам с петима мои ученици. Вече е започнало да се стъмнява. Някакъв човек се е проснал на пътя. Един от учениците ми не го забелязва и без да иска се спъва в него и горитва. И човекът се развиква. Ей, ти да не си ослепял, да не са ти очите на гърба. Тези думи достигат ушите ми. Веднага забелязвам прекрасни усещания по тялото си, поток от много приятни усещания. Някой ругае, абе да не са ти очите на гърба, и усещанията, които изпитвам, са много приятни. Това е първата случка. Ето и втората. Вървя се сам, аз се спъвам в този човек и той ми се развиква на същия език, със същите думи, същия тон. Ей, ти да не си ослепял, да не са ти очите на гърба. Но сега откривам, че не изпитвам никакви приятни усещания. Хич не ми е хубаво. Напротив, усещанията са доста неприятни. Сега трета случка и като другите пъти това е само пример. Разхождам се с петима ученици. Пак аз сритвам лежащия и той пак се развиква със същите думи. Ей, ти да не си ослепял, да не са ти очите на гърба. И веднага усещам, че неприятните усещания са даже още по-силни от предишния път. Все същите думи, а такава разлика. Четвъртия път. Пак си вървя сам, спъвам се в този човек и той пак ме ругае със същите думи. Ей, ти да не си ослепял, да не са ти очите на гърба. И изведнъж осъзнавам, че това е гласът на сина ми. Какво? Синът ми? Синът ми ме обижда така? Ей, ти да не си ослепял, да не са ти очите на гърба. Ох, усещането става изключително неприятно. И пети път, примерът си е пример, вървя с петимата ученици, спъвам се в този човек и той пак така се развиква. Разпознавам гласа, та това е синът ми. Е сега вече ситуацията е съвсем непоносима. Защо? Пет пъти едни и същи думи достигат до ушите ми, защо реакцията е толкова различна всеки път? Какво точно се случва? Един добър випасана медитиращ ще започне да разбира какво се е случило. Когато дочух тези думи първия път, моята Санния каза: да, това са обидни думи, но те не са за теб, не те касаят изобщо. Те са за учениците ти. А пък аз все им повтарям на тези ученици: бъдете внимателни и концентрирани дори когато вървите. А те са толкова незрели, изобщо не са разбрали. Като ритнат някой, трябва сами да си платят за това. А аз съм учител по випасана, на мен такова нещо изобщо не може да ми се случи. Ето, че тези обидни думи не са за мен, а за учениците ми. И по цялото си тяло усещам приятни трептения. Човек се ражда, расте, започва да се осъзнава. Е дали се осъзнава или съвсем оглупява, това вече е друг въпрос, но по принцип се казва, че човек се осъзнава. Първото нещо, което се случва е, че човек си изгражда определена представа за самия себе си. Аз съм Гленка. И когато създавам своя образ, аз го правя много хубав. Сътворявам един прекрасен Гленка и изграждам този образ в храма на съзнанието си. Ех, гледай само колко е прекрасен този Гленка. При първата случка обидата беше за учениците ми. Те са още много неопитни, а пък аз съм учител по випасана и съм толкова зрял и опитен. И изображението ми блесна още повече. О, Гленка е толкова прекрасен. Другите хора правят грешки, но Гленка никога не греши. Втория път, когато беше изречена същата обида, моята Саня каза: този път обидата е отправена към теб, а не към твоите ученици. Сега няма никакви ученици наоколо. И този образ, който съм изваял толкова грижливо с цялата си привързаност към него, бива разрушен напълно. Някой се осмелява да ме обижда. Мен? Та аз съм велик випасана учител. Какво толкова ти има? Не съм те пребил? Не си на умиране? Какво ти става? Защо си се развикал така? Цялото ми отношение към ситуацията се променя. Започват много неприятни усещания. И отново, защо третия път беше даже още по-неприятно? Защото петимата ми ученици също бяха с мен. Човек сътворява един прекрасен образ на самия себе си. Запечатва го дълбоко в съзнанието си и силно се превързва към него. Това само по себе си е голяма лудост, но човек не спира до там. Той се опитва да наложи този образ и в съзнанието на околните. Всеки ученик трябва да чувства, че Гленка е прекрасен, че е направо съвършен. Всеки един от нас полага огромни усилия, за да изгради един чудесен образ за себе си и от другите. Направил съм толкова много, за да представя себе си в добра светлина в съзнанието на тези пет ученик. Сега този образ бива унищожен и това ме кара да се чувствам нещастен. Пет пъти по-нещастен от преди. Ако някой ме обиди, когато съм сам, си мисля: този човек ме обиди, но няма значение. А сега някой ме обижда пред толкова много хора. Обидата си обида, било то когато съм сам или с други. Къде е разликата тогава? Разликата е, че вие сте изградили образа си в съзнанието на толкова много други хора. И когато този образ от другите бъде срутен, вие се чувствате много по-нещастни. Това ви става все по-ясно, колкото по-дълбоко в себе си прониквате и се самоанализирате. А защо четвъртия път усещанията бяха даже още по-неприятни? Аз, сега обхвата на това аз се разширява. Моето. Започвате да си изграждате образи за това, което наричате мое. Моят син, моята дъщеря, моята жена, моят мъж, моята майка, моят баща, моето това, моето онова, моето еди какво си. Създавате си прекрасни образи и започвате да се привързвате силно към тях. На привидно ниво продължавате да заблуждавате себе си. Аз обичам сина си. Аз обичам жена си. Аз обичам мъжа си. Обичам майка си. Обичам баща си. Ако навлезете още по-навътре, ще откриете, че в действителност не обичате никого. По времето на Будда, кралят на страната, Пасейнади, се срещнал с просветление. От него той е научил техниката на випасана и станал добър медитатор. Когато един член на семейството започна да медитира, постепенно това привлича и другите. Така цялото семейство започнало да медитира випасана. Жена му, кралица Маллика, също много напреднала в медитацията. Двамата медитирали заедно в стаята си за медитация в двореца. Един ден, след едночасова медитация, кралят попитал кралицата: Маллика, кажи ми, кого обичаш най-много на света? А тя отговорила: прекрасно, този въпрос ми дойде на ум, докато медитирах, и осъзнах, че не обичам абсолютно никого. Обичам само себе си. Пасейнади се усмихнал. Същият въпрос ми хрумна и на мен. И аз изследвах себе си и открих, че обичам единствено себе си. Не обичам никого другиго. Без випасана, нещата биха изглеждали по съвсем различен начин. Кралицата да каже на краля: аз обичам единствено себе си, а не теб. Що за кралица би било това? При други обстоятелства веднага са щели да я обезглавят. Но тук и кралят, и кралицата практикуват випасана. Те отишли при Будда много радостни и казали: учителю, ето какво се случи, докато медитирахме. Будда казал: садо. Това е началният момент, откъдето вие започвате да се поправяте. Докато човек остане под властта на иллюзията, че аз обичам еди кой си, обичам този, обичам онзи, никой не би могъл да се освободи от лудостта. Когато започнете да осъзнавате: аз обичам единствено себе си, Вижте какъв егоистичен, какъв егоцентричен човек съм всъщност. Едва тогава механизмът ви става ясен. Вие имате определени мечти, свързани с тези, които наричате свои. Моят син, моята жена, моят мъж и така нататък. И желаете те да ги осъществят. Имате някакви очаквания и искате тези хора да ги изпълнят. Мечтаете си всеки един от тях да изпълни вашите мечти, които са свързани с него. И това е причината да обичате. Вие обичате, очаквайки нещо в замяна. А щом обичате някой, очаквайки нещо в замяна, значи изобщо не обичате него или нея. Вие обичате само себе си. Обичате собствените си очаквания, собствените си мечти. А това е егоцентрична любов. Тя не може да ви помогне. Чистата любов е като еднопосочно движение. Вие само давате. Само давате и не очаквате нищо в замяна. Просто се раздавате. Когато някой, занимаващ се с випасана, започне да осъзнава тази истина, той постепенно се освобождава от егоизма си, напуска този тесен кръгозор. И сега какво стана в четвъртата случка? Аз съм имал толкова мечти, свързани с сина си. Когато порасне, той ще е син на един велик випасана учител. Той ще ми служи добре, ще бъде много покорен и послушен. И така нататък. И сега моята санья ми казва, че тези обидни думи са думите на сина ми. Моят син ме обижда така. Ако ме обиди някой обикновен човек от улицата, когато не познавам и към когото нямам никакви очаквания за в бъдеще, ако такъв човек ме обиди, ще ми стане неприятно, но не кой знае колко. Но когато чуя сина ми да ме обижда, това става направо непоносимо. А сега петия път, защо тогава ми е още по-неприятно? Защото все продължавам да повтарям същата грешка. Създал съм определен образ на сина си в съзнанието ми. И когато се опитвам да изградя своя образ в съзнанието на другите, аз се опитвам да вмъкна и образа на сина си, на дъщеря си, на жена си, на някой друг мой близък. Те са такива прекрасни хора. Е, може и да имат по някой недостатък, но аз умело го прикривам. О, не, няма нищо такова. Те са прекрасни хора. Толкова са добри. И ето, че образът, който съм изградил за сина си, в съзнанието на учениците си, става на пух и прах. Сега съм 5 пъти по-нещастен. Всичко това ще ви стане много ясно, когато се научите как да наблюдавате усещанията правилно. Нещо се случва и вие наблюдавате. Какво усещане изпитвам в момента? Нещо друго се случва, а сега какво усещане изпитвам? По този начин випасана ще ви помогне. Ако не започнете да прилагате випасана в ежедневието си, в ежедневния си живот, техниката ще стане като всяка друга религия. Човек отива в някой храм, отива на църква, в джамията, в пагодата, извършва някакъв ритуал и се чувства много щастлив. Аз съм много религиозна личност, имам много силна вяра. Но това само не помага в ежедневието ви. Вие само се заблуждавате. Може пък да решите и с випасана да постъпите така. Веднъж годината ще правя по един курс, после ще седя сутрин и вечер в медитация и с това работата ми е свършена. От тук нататък нека Будда направи нещо за мен. Аз му върша работата, сега нека той свърши моята. Той ми каза да направя така и така, и аз го правя. Неговата работа сега е да ме отърве от нещастието. Това не става. Трябва вие да промените модела си на поведение, като разберете в дълбините на съзнанието си, как правите самите себе си нещастни. Всеки един момент вие създавате нещастие за себе си. Било то чрез желаяне или чрез непоносимост, свързани с едно или друго усещане, вие изпитвате само купнеж или неприязан. Така се превръщате в кълбо от нещастие. Сега с помощта на випасана, вие се освобождавате от тази лудост. Започвате да излизате от нещастието си. Посещаването на курс като този не бива да бъде превърнато в ритуал или обред. Трябва да сте тук с определена цел. Главната цел е да проумеете действителността, отнасяща се до съзнанието и материята, вътре в себе си, на ниво личен опит. И всеки път, когато сте тук, вие развивате определени качества у себе си. Тези качества ще ви помогнат да достигнете крайната цел на пълното освобождение. Има 10 такива основни добродетели. Когато освоите перфектно тези качества, ще достигнете крайната цел по-лесно. На езика на Будда те били наречени парами. Парами е качество, което ви помага да прекусите океана на нещастието и да достигнете от срещния бряг, освободени от всяко страдание. Има 10 парами. На курс като този ви се отдава прекрасната възможност да развиете тези положителни качества малко по малко. Това е като да имате 10 големи съда, които искате да напълните. Като слагате по капка във всеки съд, ще дойде време, когато капка по капка тези съдове ще се напълнят и вие ще достигнете крайната цел. Какви са тези 10 парами? Кои са тези 10 качества? Запомнете ги добре, та следващия път, когато дойдете тук, много да внимавате да сложите поне по една капка във всеки съд. Колкото повече успеете да напълните в съда, толкова по-добре. Една парами е некама парами. Парами на доброволното отказване. Човек трябва доброволно да се откаже от светския живот, за да премахне цялото вкопчване в материалните блага. Но не всеки е готов на това. Не всеки би могъл да стане монах или монахиня. Как тогава да се развие тази толкова важна добродетел, тази важна парами? Човек получава прекрасна възможност за това на един 10-дневен курс. Въпреки, че нито сте обръснали главата си, нито сте сложили монашеската роба, вие на практика водите начин на живот, много близък до този на монасите и монахините, понеже на курс като този, вие живеете от щедростта на другите. Храната, която получавате, ви е дадена от други. Целият център, в който се намирате, е изграден благодарение на щедростта на другите. А каква е причината човек да стане монах или монахиня? Извън светския живот, вие не бихте имали нищо, което да наричате мое. Всички тези парами ви отвеждат до момента, в който цялото ви его бива разтворено. Крайната степен на премахване на егото ви отвежда до крайната цел. Когато човек се откаже от светския живот, стане монах и започне да проси скупичката си храна от врата на врата, егото започва да се разпада, да намалява. Тук получавате прекрасна възможност да упражнявате този доброволен отказ. В началото, когато започнахме с тези курсове в Индия, а после и тук на Запад, докато все още нямахме медитационни центрове, ние направихме една грешка. Отне ни известно време да я поправим. Събирахме такси от учениците, но не заради учението, понеже това учение е безценно. Какви такси могат да бъдат събирани за нещо подобно? Но за настаняване, за храна и други разноски, които иначе трябваше самите ние да плащаме, за тях събирахме пари от учениците. И това беше грешка. Но щом започнаха да се появяват випасана на центрове по света, започнахме да преподаваме дамма в нейната истинска, чиста форма, в чист вид. Ако плащате пари за курса, вие нямате възможност да развиете тази парами на доброволния отказ от светския живот, защото през цялото време си мислите: аз си плащам за това. Когато се храните, може да станете придирчиви. О, яденето хич не ми е вкусно. Аз съм си платила, храната не ми харесва. Искам нещо друго. Искам това, искам онова. И егото ви си остава на старото положение. От друга страна, монахът и монахинята приемат това, което им се даде в просешката паничка. Просещите нямат друг избор. Храни се с това, което ти бъде дадено и си доволен. Така човек надделява над егоистичните си помисли, а това е изключително важно. И за това не бива да се взимат никакви такси, нито за учението, нито за храната, нито за настаняването. Когато открихме първия център в Индия и представихме цялата програма на местните хора за първи път, всички свързани с организацията се оплашиха. Ама как така? Гуенкаджи, какви ги вършите? Намираме се в толкова бедна страна. Хората дни наред гладуват, а вие предлагате безплатна храна. Ще се натрупа огромна опашка. А аз им казах: не се притеснявайте, нека дойдат. Ще трябва да работят от 4-4.30 сутринта до 9-9.30 вечерта. Ако работят както трябва, ако медитират сериозно, какво по-добро от това? А ако са дошли само заради храната, значи няма да работят сериозно и сами ще си тръгнат. Така че всичко е наред. И наистина всичко беше наред. Нищо лошо не се случи. Хората идваха, за да работят сериозно. Същото се случи и тук на Запад. Когато започнах да преподавам и тук, хората веднага ме предупредиха. Виж какво, тук на Запад всички ще започнат да те подозират. Ще се чудят, защо не взима никакви такси, дори и за храна. Значи има нещо гнило, някакви скрити намерения. Или получаваш тайно пари от някое правителство, или от разузнавателните служби, или нещо такова. Не е чиста тая работа. Как иначе може да предлага човек безплатна храна и настаняване? Не става това толкова така. И това съмнение ще възпре хората да посещават курсовете UKNG. А аз им отговорих, това съмнение ще се разсее и ще отмине. Не се притеснявайте. И ето, огледайте се наоколо. Съмнението наистина е изчезнало. Затова Дамма, когато бъде преподавана в най-чистата си форма, помага много на учениците. Една друга парами е Шиила парами. Петте правила, които спазвате тук, би трябвало да спазвате и извън центъра. Но в ежедневието това е много трудно. Все се случва да нарушите някое от правилата. Тук нямате възможност да нарушите която и да е от петте Шиила. Въпреки, че това се дължи най-вероятно на заобикалящата ви среда, все пак сте заети от 4-4.30 сутринта до 9-9.30 вечерта, поне за 9 или 10 дни вашата Шиила ще е безупречна. Но утре, на 10-я ден, когато отново започнете да говорите помежду си, се задава лека опасност. Ето защо 9 дни вие спазвахте мълчание, за да спазите Шиила. Когато се разбърборите, може и да попреувеличите нещичко или нещичко да премълчите и вече сте нарушили Шиила. Така че поне 9 дни вие спазвате безупречно моралните си правила. Така събирате прекрасна парами. Следващата парами се нарича вирия – усилия. В светския живот трябва също да полагате усилия, но там всичките ви усилия са насочени към това да припечелите достатъчно, за да се издържате. Така е, човек трябва да работи. Но идвайки на курс като този, вирия става истинско вирия. Усилията да причистите съзнанието си, усилията да водите един добър живот. Всички усилия, които полагате тук, са насочени единствено към причистването на съзнанието ви. И това се отразява благоприятно върху вашата вирия парами. Следващата добродетел се нарича панья парами – мъдрост. Като си стоите у дома и четете древните писания или като ходите някъде да слушате дамма беседи, вие натрупвате мъдрост – суттамая панья, чинтамая панья. Но това не е парами. Парами може да бъде само бхавана майя панья – живата мъдрост. Вие самите трябва да водите живот, изпълнен с мъдрост. Това се случва през 10 дни, през които сте тук. Вие изпитвате мъдростта сами. Това е живата мъдрост. Вие сами изпитвате действителността, истината вътре в себе си. Изпитвате законите на природата, които се проявяват във вас самите. Проумявате с цялото си същество, как можете да живеете в съзвучие с природните закони. Ето как това се превръща в парами. Това е вашата панья парами. Друга добродетел е канти парами – качеството на толерантност. В курс като този, 100-200 ученика могат да се съберат, за да медитират заедно. Вие се опитвате да не безпокоите околните, но някой започва да безпокои вас. Започва да кашля, да се оригва или да хълца и вие веднага се ядосвате. Виж го този как смущава другите. И тогава изведнъж осъзнавате. О, аз не съм дошъл тук, за да натрупвам негативни емоции. Трябва да развивам само състрадание и любов. Този човек или не осъзнава какво върши, или наистина е болен. Защо да натрупвам негативност срещу него? И така се избавяте от отрицателните си чувства. Научавате се как да развивате тази добродетел. Канти парами. Толерантност, търпимост, поносимост. Следва сатча парами. Добродетелта на истината. Истината на словесно ниво е добра парами, но на по-дълбоко, на по-финно равнище, всяка стъпка по пътя трябва да бъде с истината, която вие самите изпитвате. Не става въпрос за истината, която Готама Будда е открил, или която Исус Христос е преживял, или пък за истината, изпитана от вашия учител. Това не може да ви помогне изобщо. Единствено истината на вашето собствено преживяване, през всеки един миг, от момент на момент, ще ви отведе до крайната цел на абсолютната истина. Само по този начин можете да заздравите тази парами, сатча парами, истината. Адитана парами значи добродетел на твърдото решение, на силната воля. Първото нещо, което прави човек, когато дойде на такъв курс, е да вземе твърдо решение. Аз ще остана тук в продължение на 10 дни, да става каквото ще. Няма да избягам на втория ден. Няма да избягам и на шестия. Няма да избягам до края. Ще остана цели 10 дни. Приемам всякакъв вид операция на съзнанието. Друга дитана, която човек взима е: аз приемам и ще спазвам всички правила на курса, дисциплината му и плана за разпределение на времето. Тази адитана е от голяма помощ. Друга адитана идва след като бъдете посветени във випасана. Три пъти всеки ден, в продължение на един час, вие трябва да седите неподвижно. Не смеете позата на тялото си, не помърдвате ръцете и краката си, не отваряте очи. И въпреки, че изпитвате толкова много болка, вие чувствате силната си воля. Вашата адитана. Тази пара ми е чудесна. С течение на времето ще ви е от изключителна полза. Ето вижте, в нощта, когато Будда постигнал просветлението си, той седнал под дървото с твърдото решение, че аз няма да променя позата си, не за час или два, а докато не постигна пълното просветление. Дори и години да отнеме, не ме интересува. Дори да се разпилеят костите ми, няма да променя позицията си. Ако вие достигнете до този момент, заемете определена позиция и след 10 минути, когато се появят първите болки, си кажете: а не, това не става, ще пробвам някой друг път, после ще пробвам пак. Това не може да ви помогне. Така че трябва да развивате тази адитана на парами през целия си живот, даже вероятно няколко живота подред. За да можете, когато дойде вашето време, да седнете с адитана, с твърдото решение, с непоколебима воля и да постигнете успеха. Това е нещо изключително важно. Друга една пара ми е метта. Утре вие ще научите тази техника да изпитвате любов към всички същества, да изпитвате съчувствие към всички същества. От ранно детство са ни възпитавали: обичай ближния си, обичай ближния си. И на повърхностното ниво все сме си повтаряли: бъди щастлив, съседе, нека си щастлив, нека си щастлив. Но всъщност те им страшно много отрицателни чувства към този човек. Дълбоко в себе си не спираме да повтаряме: върви по дяволите, толкова си противен. Това не е добре. По този начин не развивате парами. Дълбоко във вас, несъзнателната част на духа е много по-силна от повърхностното му ниво. Ако давате метта само с повърхностното ниво на съзнанието си, това не помага. От това не се получава парами. Като практикувахте техниката на випасана в продължение на 9 дни, вие постоянно пречиствахте съзнанието си малко по малко. Смалявахте разстоянието между съзнателната и несъзнателната част на духа си, та даже прекрашихте бариерата между двете. И така утре, на 10-я ден, вие сте в състояние да научите техниката на метта. Нека всички същества бъдат щастливи. Нека всички същества споделят моя мир, моята хармония. Тогава няма и следа от негативност. И вие научавате истинската метта, която се превръща в парами. И следващата парами е опекка. С всичко, което изпитвате тук, вие запазвате опекка, спокойствие на съзнанието, самообладание. Продължавате да се владеете. Запазвате присъствие на духа, независимо от усещанията, които изпитвате, били те приятни, неприятни или неутрални. Тук, в този център, получавате прекрасната възможност да упражнявате тази добродетел. Обикновено, когато се сблъсквате с препятствията на живота, когато битието ви подхвърля нагоре и надолу, може и да запазите спокойствие, но то ще бъде само на повърхността на съзнанието. Сега обаче изпитвате нещата в дълбочина, възприемате усещанията с най-дълбоките слоеве на съзнанието си и обучавате това дълбоко ниво да остане спокойно, да не реагира. Опекка, опекка, опекка. Това става парами. Следващата е дана парами – способността да дарявате. За един светски човек е много трудно да достигне крайната цел. Защо? Главната трудност се състои в това, че светските хора не бива да ходят и да просят храната си. Монасите и монахините обикалят и просят храна, но светските люди трябва да работят усилено. Всеки от тях трябва да работи честно и да печели пари, за да издържа себе си, да издържа тези, които са зависими от него, и да помага на другите. Това е отговорността на всеки светски човек. Но когато работите и започнете да печелите пари, самочувствието ви се покачва. Ето, виж колко съм умен и способен, толкова съм интелигентен, толкова много ме бива. Затова съм и толкова преуспял. Другите за нищо не ги бива. Виж само, аз колко много печеля. Човек натрупва много самочувствие. Разпалва егото си изключително. Само защото печели много пари. А докато това его съществува, вие сте много далеч от крайната цел на пълно освобождение. Как може човек да се освободи от това его? От една страна трябва да печелите пари. От друга страна, парите, които печелите, карат егото ви да расте. Ето защо мъдрите и просветлени хора постоянно повтаряли, че човек не трябва да забравя, че каквото печели, не го печели само за себе си. Разбира се, вие печелите на първо място, за да издържате себе си и тези, които зависят от вас. Но освен това, печелите и за другите, за околните. И другите имат дял от припечеленото. Ето така, егото отслабва, намалява, постепенно се загубва. Вече не сте му толкова подвластни. В такъв един курс, вие работите упорито 10 дни. Причиствате съзнанието си. Разграждате постепенно самолюбието си. Причиствате съзнанието, разграждате самолюбието. И когато 10-те дни приключат, човек може да даде дарение. Дарението е според възможностите. Дали е повече или по-малко, е без значение. Вие давате с цялата чистота на съзнанието си, без да очаквате нещо в замяна. Но внимавайте, дори тази дана може да бъде нечиста, ако дарявате, очаквайки нещо в замяна. Любовта ви става нечиста, ако очаквате нещо в замяна. Помощта ви към другите става нечиста, ако очаквате нещо в замяна. По същия начин, вашата дана става нечиста, ако очаквате нещо в замяна. Аз съм дал толкова много дана, значи тук трябва да има едно бунгало, специално за мен. Когато съм тук, трябва да мога да се настъня в него и да се наслаждавам на всичките му удобства. Когато не съм тук, нека и другите го ползват, няма никакво значение, но щом дойда, трябва да е свободно за мен. И трябва мен първи да приемат на всеки курс. Всичко това означава, че очаквате нещо в замяна. Или пък, дал съм толкова много дана, значи на това бунгало, на тази сграда, трябва да стои моето име, дадено от Гоенка, дарено от великия Гоенка. Всичката тази лудост е защото човек не знае какво всъщност представлява дамма. Така сте действали цял живот. Като работите тук 9-10 дни, като се понамали егото ви, започвате да се усещате. Това, което давам, го дарявам за благото на другите. Както аз извлякох полза от това, което някой друг е дал, така нека все повече и повече хора извлекат полза от него. Както другите са дали за мен, така и аз ще дам за другите. По този начин, благотворителността ви идва от едно пречистено съзнание. Вие искате да помогнете на другите, да видите как те излизат от нещастието си. И това помага да умножите вашите парами. В противен случай, когато егото ви се увеличава още повече, дори и да дарявате, това не е парами. Когато посетите курс като този, ви се отдава прекрасната възможност да развиете 10-те си парами. Вие медитирате, пречиствате съзнанието си и развивате 10-те парами. Хора идват и за да помагат, да служат на такива 10-дневни курсове. Тези, които помагат, развиват същите добродетели у себе си и на тях им се предлага добра възможност да напредват по пътя и те самите откриват, че усъвършенстват своите парами. Капка по капка в тези 10 съда, биле съдовете големи или малки, вие развивате собствените парами. Ако възнамерявате да станете сам Масам Будда, тогава съдовете са цели бурята. Това ще ви отнеме време. Но за да се освободите напълно, ви е достатъчна и по една кофа от всяка парами. Но и 10-те съда трябва да са пълни догоре. И 10-те добродетели трябва да са съвършенни. А на такъв курс ви получавате чудесна възможност да работите в тази посока. Използвайте тази възможност. Когато дойдете отново, не дейте да забравяте. Не идвам тук, за да правя никакъв ритуал, обред или церемония. Идвам, за да развия 10-те си парами. Ще променя живота си към по-добро. Прилагайте постоянно дамма в живота си. 10-те парами ще ви помагат постоянно, през цялото време в ежедневието ви, независимо от това, дали сте достигнали крайната цел. През цялото време добродетелите ви ще са с вас. Когато изникнат проблеми, едно или друго положително качество, което сте развили у себе си, ще ви се притече на помощ. Едно чисто съзнание трябва да притежава тези качества, тези добродетели. И като се упражнявате постоянно, вие постоянно ще ги развивате. Нека всичките ви 10 парами се развият. Нека станат съвършенни. Нека всички вие достигнете крайната цел. Нека всички вие изпитате освобождението. Освобождението от оковите, от веригите, от примките на пороците. За да можете да се наслаждавате на истинския мир, на истинската хармония, на истинското щастие. Истинско щастие.
Seven, nine.